Королева польових мишей. Коли полонені залишилися самі, Енні, хитро глянувши на Ментаху та Ельвіну, сказала: «Не сумуйте». Подула свисток раміни, і перед нею мить з'явилася королева польових мишей з кількома фрейлінами. Ельвіна, мимоволі ойкнувши, не помітила, як опинилася на табуреці з ногами. Добра бабуся боялася мишей. «Добрий день, ваша величність!» Ввічливо звернулася дівчинка до королеви. «Вибачте, що потурбувала вас, але мої справи кепські». «Добрий день, люба Енні», – відповіла Раміна. «Хіба ти не маєш права на мою увагу і допомогу? Ти ж маєш срібний свисток, але як ти опинилася в лабетах прибульців з іншої планети?» «Ви вже знаєте?» – здивувалася Енні. «Звичайно», – спокійно вела Раміна. «Мене просвітила моя царственна сестра, королева летючих мишей Таріга, а її піддані недавно влаштували непрошеним гостям добрячий концерт». Раміна, не стримавшись, засміялася. Фрейліни шанобливо її підтримали. «Уявляю, як друзі хвилюються тепер через мене», – сказала Енні зовсім засмучена. «Мабуть, думають, що мене вже і на світі нема». «Ти перебільшуєш, люба Енні», – мовила королева миша. «Навіщо тобі чарівний ящик страшила? Я впевнена, твої друзі прекрасно знають про тебе все. Зараз я це перевірю». І Енні не щулася, як Раміна щезла, залишивши в синій хаті фрейлін, на яких зі страхом скошувала очі бабуся Ельвіна. Минуло хвилин 20, не більше, а королева вже встигла побувати скрізь, де хотіла, і нібито була задоволена. «Ну, звісно, як і гадала, всі знають, де ти», – заявила вона. «Тільки-но Фред і Тім добігли до палацу Страшила, як усе видющий ящик запрацював, і твої пригоди відомі. Друзі сподіваються невдовзі тебе виручити. До речі, знайшлася справа державної ваги і для моїх підданих». Енні відразу зрозуміла, що це за справа. Старе подружжя запропонувало мишам щедре пригощення із шматочків сала і підсмажених хлібних крихт. Бенкет затягнувся до ночі. Прощаючись, Раміна обіцяла під час перерв між державною службою навідуватися до Енні і безперебійно підтримувати зв'язок між дівчинкою та її друзями. В екстрених випадках Енні могла користуватися свистком. Нашестя невидимої армії. Миші приступили до справи державної ваги, і підземний хід став рости не щодня, а щогодини. Услід за полчищами мишей м'якою розпушеною землею, спеціально залишеною для приглушення кроків, йшли бригади Лестера і Ружеро, прокладаючи труби, які несли дуболоми. Гострозубе воїнство розділилося на полки і батальйони. У кожного підрозділу була своя ділянка роботи. Одні вгризалися в землю, утворювали велику нору. Інші виносили землю, акуратно і потроху, щоб ніхто не помітив, сипали її в лісі біля коріння дерев. Решта пробралася в замок-схованку. Енні мирно спала в синій хатині, біля дверей якої знову стояв вартовий, а тим часом у Ранавірі снували сірі полчища. Миші з дивовижною спритністю протискувалися крізь непомітні діри і щілини, ніби вода, просочувалися через погано прочинені двері кімнат і дверця та шаф. А вранці в майстернях менвітів ізоляція в електричних дротах виявилася повністю обгризаною. Колби, мензурки, пробірки з різними речовинами валялися розбитим на підлозі. Баки з пробами палива були продірявлені, з них витекло пальне. Від гербаріїв, зібраних з рослин чарівної країни, залишилася сама потерть. У комбінезонах, які висіли на вішалках, уціліли тільки комірці. Решта лежала на підлозі у вигляді ганчір'я. Банну ще спав, коли до нього зайшов Ільсор. Переступивши поріг особистих покоїв генерала, він так здивувався, що почав протирати очі. «Мій генерале, пане Банну!» – тихо покликав Ільсор. Банну здригнувся, і сон миттю покинув його. Картина жахливого погрому відкрилася перед ним. Біля шкіри тигра, яка лежала біля ліжка, залишився тільки пух. Нічний халат генерала був пошматований на смужки. Чудові чоботи більше скидалися на сандалі, решту було з'їдено. Ільсор хотів подати Банну його мундир, але в шафі була купа ганчір'я. Банну в нічній сорочці, не чекаючи, поки йому принесуть запасний одяг з діавони, поспішив до свого кабінету. Серце його завмирало від перечуття непоправної біди. Напередодні він так утомився від описування поєдинку з полчищами невидимок, що поставив крапку, але не заховав рукопис, як завжди портфель, не засунув під подушку. Цей бій з невидимками снився йому всю ніч, невже він виявився пророчим? Глянувши на стіл і побачивши там лише жменьку паперового пилу, Банну зі стогоном обхопив голову руками і опустився на крісло. В цей час прибув з доповіддю Монсо. «Мій генерале», – почав він, – «у Ранавірі розбито, розірвано все, що можна розбити і розірвати. Напевно, це беліорці побували». Монсо тільки встиг доповісти, як на порозі з'явився лікар Лонгор. «Мій генерале», – сказав він, – «бинти щезли». Термометри перебиті, всі порошки розсипані і перемішані. Беліорці! Які беліорці? Що в мені голову морочите беліорцями? – закричав на них генерал. Він більше не міг стриматися. «Завоювання Беліори – моя книга, праця всього мого життя загинула!» – бідкався він перед сторопілими менвітами. Найцікавіше йому всій цій ситуації виявилося те, що особисте майно арзаків не постраждало. Банну зажадав бачити полонених. До нього кабінет привели Енні, Ельвіну та Ментахо. Але затворники синьої хатини не знали нічого. Та й що вони могли знати, коли вікна будинку закривали сталеві грати, двері зовні були замкнуті, а вартовий менвіт ні на мить не відходив від ганку. Дивні події в Ранавірі. Нарешті настав день, до якого Тім довго і дуже ґрунтовно готувався. Хлопчик одяг спортивний костюм, який не сковував рухів, чоботи на м'якій підошві для нечутної ходи, гайковий ключ, викрутку, маленькі кліщі, за пояс запхав кинджал у шкіряних піхвах. Срібний обруч, щоб не загубити метушні, закріпив на голові ремінцем. Вочевидь, було передбачено все, але інженер Каннінг ще раз нагадував хлопчині про обережність. «Прибульці не здогадаються», – говорив Фред, – «звідки Енні, але якщо рамерійці схоплять тебе, з твого зросту і сили зрозуміють, ти не корінний мешканець Гудвінії». Тім погоджувався з усіма доказами, аби тільки його швидше відпустили. Коли ж Фред порадив: «Не буде можливості, не поспішай, хай Енні поки що залишається в полоні». Хлопчина так міцно стиснув зуби, що одразу стало видно, цю настанову Фреда він виконувати зовсім не збирається. Подумки Тім давно вирішив, якщо Фред його не відпустить, він зробиться невидимкою і втече з міста, адже чарівний обруч у нього на голові. «Ой, боюсь, накоїш ти лиха», – стурбовано промовив Альфред, прощаючись з хлопчиком. Врешті-решт Тім заліз до кабіни Тіллі-Віллі і велетень швидко достав його в долину Гуррікапа. Дорогою залізний рицар безперестанку розпитував хлопчика про Чарлі Блека. Тім рідко зустрічався в Канзасі з одноногим моряком, але, не бажаючи засмучувати гіганта, фантазував і розповідав безліч історій про героїчні подвиги Чарлі на великій землі, яка, за його словами, кишіла чаклунами і відьмами. Простодушний велетень виявляв своє захоплення так гучно, що луна від його голосу розносилася на багато миль довкола. Добре хоч, що дорогою їм не трапився жоден вертоліт прибульців. Залізний лицар сховався у павільйоні горі Капа, а Тім, обернувши рубінову зірочку, зробився невидимим і сміливо рушив до Ранавіра. Старіший нагнув Касталлі, описуючи наступні дні в таборі прибульців, назвав їх божевільними. Все почалося з того, що залізна бочка із пальним, яка стояла біля злітних майданчиків, несподівано скотилася похиленим помостом. Вона мчала так стрімко, що пілоти й інженери ледве встигали відплигувати вбік. На довершення біди бочка наскочила на особистий вертоліт Баанну, яким генерал ще ні разу не користувався, і розбила його вщент. А це була найкраща машина ескадрилі, розкішна і найшвидкохідніша. Генерал захотів особисто оглянути місце події. Коли він проходив мимо колодязя, шланг, що тягнувся від нього, раптом підстрибнув. Пружний холодний струмінь ударив груди й обличчя Баанну. Новий ошатний костюм генерала, щойно після нашестя мишей витягнутий із запасника Діавони, вмить став мокрим. Генерал спробував хоч щось сказати, але кожен раз прямо в рот йому струменіла вода, і він захлинався. Водяний потік, вдаряючись об землю, розбивався на найдрібніші бризки, у яких негайно сяяла веселка. Край неприємній пригоді поклав Ільсор. Кинувшись під струмінь, він ухопив вертлявий, мов змія, шланг. Вождь Арзаків міг би поклястися, що зі шланга зісковзнула чиясь невидима рука. І майже воднораз почулися м'які кроки, що швидко віддалялися. Ільсор закрутив кран і небавом повів мокрого генерала перевдягатися. Баанну шаленів від гніву. Але він не позбувся б пекучого сорому до кінця свого життя, якби знав, що всю цю сцену спостерігали палаці Страшила.